Silent Opus, unha performance que consistiu en preparar un tambor, un redobrante, con uns aros feitos con cartulina branca, sobre o parche do redobrante. Eu colocaba estes aros e tiña preparadas unhas baquetas e varios instrumentos de tinta negra, como os típicos tampóns para os selos, roturadores de punta negra, utensilios para marcar en negro sobre a cartulina. A acción consistía en que a xente se acercase a min. Eu tiña postos uns auriculares conectados a un teléfono móvil, no cal tiña unha explicación que traballaba un pouco co sensitivo dentro da música. Entón, dentro da aplicación había un aro de cores, no cal ti tocabas a zona do aro ca que ti te sentías sensitivamente máis identificado segundo a cor. Entón, premendo nese botón, pois aleatoriamente saía unha canción asociada con ese estado de ánimo que eu tocaba a través dos cascos sen que ninguén estivese escoitando máis que a min. Polo tanto, esa percusión que eu tocaba e que quedaba plasmada no aro era a específica para esa persoa nese estado de ánimo, nese momento, pero a veces era secreta e privada para min, porque non sabían que canción era que saíra. Ao rematar a peza, eu daballe á persona a opción de levar o aro de xeito gratuito. No caso de que quixesen saber que canción era a que eu estaba tocando, tiñan que pagarme un precio simbólico dun euro por cada un dos aros. Esta acción a fixen en Barcelona, no primeiro caso, cos tres, cos nervios, equivoqueime a hora de escribir nos aros. En lugar de poñer Silent Opus, puxen Opus Percussion e quedou así. Despois esta mesma acción repetina en Coruña, no Ágora, e ali sí que nomeei ben os aros e puxen Silent Opus en lugar de Opus Percussion, e o número da peza, de cada unha das pezas. A diferencia é esa, pero o que foi a acción foi moi similar. Sí que me interesaba sobre todo deste traballo, aparte de eso, de en sí o traballo ca percusión, que é algo que forma parte da miña vida, pois ese guiño, non, en relación ao que o conceptual, o valor dentro do mundo da arte, é un pouco, trataba un pouco de parafrasear pois eso, o valor do simbólico, como o obxecto en sí era regalado, non o desposeía eu de ningún valor, pero a vez cando simplemente lle aportaba o nome do que estaba tocando, pois sí que había que pagar por él. Entón todo o mundo finalmente prefería tamén ter o título da canción que levala sin saber o que era.